Hæstvirtur félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einarsdóttir.
Virðulegur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og við deilum þeirri sýn að það sé mikilvægt að draga úr nýgengi örorku eins og rakið var hér í fyrirspurnatíma áðan. Þingmaðurinn spyr hvenær þessar tillögur komið til framkvæmda að fullu og ég held að það hafi kannski komið hvað best út, best í ljós í þessu samtali sem átti sér stað með allra aðila þarna að það væri gríðalega mikilvægt að vanda til verka við innleiðinguna á breyttu kerfi. Þar eru atriði sem við þurfum að tryggja að séu komin á, skulum við segja, að við fáum breytta hugsun inn í atvinnulífið bæði í opinbera markaðnum og almenna markaðnum til þess að geta stutt við breytt greiðslu fyrirkomulag og breytt almannatryggingakerfi. Þannig að lykil atriði þegar að spurt er auðvitað munum við núna hefja vinnu við frumvarpsgerð og hluti að vinnu við frumvarpsgerð fels síðan í því að kostnaður með þetta endanlega, hver kostnaður verður einstakra stofnana við að koma þessum teimum og svo framvegis, breytt forgangsröðun þar og til þess að bæta því við að þá hyggst ráðherra þegar að þar að kemur, þegar að sú vinnanlega fylg ykkur fyrir, þá hyggst ráðherra að reyna að sækja það fjármagn til alþingis, það gefur auðvitað augaleið að fjármagn til þess komið frá þinginu, en fram að þeim tíma og hluta þessari vinnu verður að breyta vinnumarkanum, verður að undirbúa okkur undir þessa breyttu sýn, þannig að ef okkur ekki tekst að vinna það hratt, þá til lítils að innleiða nýtt kerfi. Og það það sem kalla var eftir inn í þessari vinnu. Þess vegna ætla ríkisstjórnin og það hefur verið boðað, ætlum að undirbúa sterka aðkomu opinbera kerfisins að því að byggja upp sveigjanleg störf, byggja upp hlutastörf á opinbera markaðnum og hefja samtal við almenna markaðin það með hvaða hætti þeirri vinnu yrði háttað og samhliða því munum við sita í gang vinnu við að undirbúa frumvarpsgerð og breytingar að breyttu innviðum til þess að innleiða þessa breyttu sýn sem að boðið verið þessari skýrslu.
Þá tekur til máls að nýju háttvirtur 7. þingmaður Reykjavík.